Niin rakkaat ystävät, tämä sunnuntain aihe on Jumalan huolenpito. Ja jos nyt oikeissa teksteissä on, niin päivän evankeliumissa on tämmöinen sana. Vain yksi on tarpeen. Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Suoraan tästä en käynyt saarnaahan, vaan hyppään tuonne pari viikkoa taaksepäin, nimittäin tämän sunnuntain aiheet, Jumalan huolenpito ja kiitos, ne ihmeellisesti yhdistyy täällä tämän sunnuntain tekstiä edeltävässä osassa. Nimittäin pari viikkoa sitten taisi olla Kokkolan evankeliumin juhlat, jos en ihan väärin muista, ja siellä kun puheen vuoroja valmisteli, niin myöskin tämä sana tuli vastaan. Ja luen tähän toisen kohan, eli edelleen ollaan täällä Luukkaan evankeliumin 10. luvussa. Mutta sitten tuli samaa tietä muuan samarialainen. Kun hän saapui paikalle ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Ja mitä varten tämän sanan halusin esiin ottaa ja tavallaan lähteä liikkeelle. Tuossa sanassa sanotaan jotakin aika paljon Jumalan huolenpiosta ja sanotaan siitä, mikä vie ihmisen kiitoksen paikalle. Jumala tekee ihmeellisiä asioita ihmisen elämässä. Ja oleellisinta on se, että Jumala tulee lähelle. Jumala sulkee syliinsä ja sen jälkeen mekin jotakin jaksamme. Nimittäin tuo esimerkki tuossa puhuu siitä, kuinka käsittämättömällä tavalla henkilö, jolta ei oikeastaan mitään odotettu, pitää huolta ryöstetystä, joka on riisuttu paljaaksi, jota ei voida tunnistaa, että onko siinä nyt rikas vai köyhä? Ehkä ei välttämättä edes sitä näkynyt, että onko tuo ryöstetty vielä elossa vai kuollut. Jopa näin pitkälle siinä saattaa ajatukset mennä. Ja nyt siitä meille kerrotaan, että tuo samarialainen, joka saapuu tuolle ryöstöpaikalle ja siellä viruu tuo ryöstetty henkilö tienposkensa, niin sitten meille kerrotaan, että kun hän saapui paikalle, tämä samarialainen, ja näki miehen, hänen tuli tätä sääli. Tässä tietysti kerrotaan meille ihan vapahtajan esimerkillä ihan konkreettinen tilanne, että kuinka joku meistä voi auttaa toista, mutta takana on myöskin vielä isompi ajatus siitä, kuinka Jumala tulee ihmistä lähelle. Ja nyt tässä kun käytetään sanaa, hänen tuli sääli, niin tuo sana, jota tässä käytetään, niin se löytyy Luukkaan evankeliumista myöskin 3 muuta kertaa. Ja kaikissa niissä on valtava viesti siitä, millaista Jumalan huolenpito on meitä kohtaan. Ja ajattelin nyt kaivaa nämä kohdat esiin ja ihan lyhykäisesti niiden kautta voidaan miettiä sitä, kuinka isoihin kiitoksen aiheisiin meillä on syytä. Ja kuinka turvallista ihmisen elämä voi kaikki ne olla. Eli Jumalan laupeus on suuri. Tämä sana, että tuo miehen tuli sääli ryöstettyä ja hän toimii. Niin siitä tuo sama sana löytyy täältä Luukkaan evankeliumin 1. luvusta. Täällä Sakaria pitää kiitosvirttään, eli tuon Johannes Kastajan isä lausuu näin, tai aloittaa tämän kiitosvirren: ylistetty olkoon Herra Israelin Jumala, armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Ja sitten hän sanoi myöhemmin: näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Jumala armahtaa meitä. Siinä on tuo sana. Jumala säälii kansansa. Jumala säälii omiansa. Ja jos tuossa kohdassa ihan tarkasti käännetään, niin professori Jukka Turen sanoi, että se voisi kääntää näin, että laupeuden sisäelimet ovat niin kuin mukana. Eli tämmöinen ilmausmuoto, joka kertoo siitä, että ihan sydänjuuria myöten Jumala on nyt asialla armahtamassa ja ottamassa kansaa huolekseen ja hoitamassa omaa kansaansa, luotuansa. Eikä suinkaan meidän tarvitse nyt jäädä, kun ajattelen sitä, että me puhutaan vain Israelin kansasta, vaan sinä ja minä, me ollaan Jumalan luomia. Me ollaan Kristuksen lunastamia. Jumala tahtoo pitää meistä, sinusta ja minusta, myöskin huolta ihan niin, että hän sen sisikunnassaan tuntee. Ja sehän näkyy, kun me kysytään, että mistä me nähdään se, niin mehän nähdään se Golgatan ristillä. Siellä missä Herramme Kristus meidän puolestamme kantaa kaiken, jotta me saisimme olla vapaita. On kysymys tämmöisestä armahduksesta, jotta kansa saisi elää, jotta sillä olisi tulevaisuus ja toivo. Toinen tämä säälisana löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 7. Ja täällä puhutaan tilanteesta Nainin kaupungissa tai Nainin kylässä. Pienen pienestä kaupungista on kyse, jossa on kaksi saattuetta. Toinen saattue, jossa on Jeesus ja hänen oppilansa ja siellä jutellaan ja elämä soljuu menee ja on paljon ja mielenkiintoisia kysymyksiä ja ehkä välissä vähän remutaankin ja joku siellä sivussa ehkä vähän touhua jotakin muutakin. Mutta tällainen iloinen joukko siellä matkalla. Ja sitten kaupungista tulee toinen joukko, jossa itketään. Leskivaimo, jolla on ollut enää yksi ajallinen aarre. Se on hänen oma poikansa, jonka on ollut tarkoitus pitää hänestä huolta. Niin nyt tuo poika on kuollut. Poika makaa paareilla ja häntä kannetaan kohti hautaa. Ja siinä on tämä leskivaimo. Vaimo kärjessä surevana ja sitten tulee joitakin muita läheisiä mukana. Ja nämä kaksi saattuetta kohtaa. Kun hän jo oli lähellä kaupungin porttia, sieltä kannettiin kuollutta leskiäidin ainoa poikaa. Ja äidin mukana oli runsaasti kaupungin väkeä. Naisen nähdessään Herran kävi häntä sääliksi ja hän sanoi, älä itke. Hän meni baarien viereen ja kosketti niitä ja kantajat pysähtyivät. Hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse. Silloin kuollut nousi istumaan ja alkoi puhua ja Jeesus antoi hänet takaisin äidille. Meidän Herramme kohtaa surevat ihmiset ja surevan saaton tilanteessa, jossa näyttää, että ei ole minkäänlaista tulevaisuutta. Tai ainakin tuo äiti kyselee sitä, että mitä hänen huomispäivänä tapahtuu. Kuka pitää huolta, millainen on hänen huomispäivänsä, onko sitä laisinkaan. Ja tuossa sanotaan näin, että Herran kävi häntä sääliksi. Samalla tavalla kuin samarialaisen kävi sääliksi sitä ryöstettyä. Samalla tavalla kuin Jumalan kävi sääliksi kansaansa, niin nyt Herramme ja vapahtajamme kohdatessa tuo surusaaton sanotaan, että Herran kävi sääliksi tuota äitiä, tuota leskivaimoa, surevaa äitiä. Ja siinä jälleen Jumala toimii. Kun Jumalan käy sääliksi ihmistä, niin se tarkoittaa sitä, että Jumala todella on lähellä hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Ei ole semmoista kaavaa, että me sanottaisiin, että no jos mun elämässäni käy näin ja näin, niin sitten Jumala pitää huolen. Jos käy noin ja noin, niin sitten sitä on vaikeampi tuntia. Raamattu kertoo, että Jumala tulee lähelle jokaista ja hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Sitten tuo kolmas kohta on sitten Luukkaan evankeliumin 15. luvussa. Ja täällä kerrotaan meille yksi valtava vertaus, jossa on kolme osaa. Kerrotaan siitä kadonneesta lampaasta, kerrotaan kadonneesta hopearahasta ja sitten kerrotaan tuosta tuhlaajapojasta. Ja täällä tämä sääli-sana tulee esiin tällä tavalla. Tuo tuhlaajapoika on tahtonut sen oman osuutensa, lähtenyt kauas ulkomaille, tuhlannut rahansa ja kaikki on mennyt. Ja sitten hän tulee takaisin kotiin. Isäntykö ajattelee, että jos hän pääsisi palakollisena tekemään töitä tuohon entiseen kotiinsa. Ja sillä tavalla voisi saada edes jokapäiväisen leipärahan ja leivän. Sitten hän tulee sieltä kaukaa ja isä näkee, niin meille kerrotaan tässä vertauksessa näin. Niin hän lähti isänsä luo. Kun poika vielä oli kaukana, isä näki hänet ja heltyi. Hän juoksi poikaa vastaan, sulki hänet syliinsä ja suuteli häntä. Ja tuossa on nyt tuo alkuperäinen säälisana käännetty tuolla sanalla, että isä heltyi. Isä heltyi ja juoksi vastaan ja rakasti. Jos ajatellaan sitä, että tuolla vertauksen isällä oli kaksi poikaa. Ja nyt oli käynyt niin, että tämä poika oli saanut kaiken, mikä sille ihan lain mukaan tuosta kotua kuuluu. Että isä, anna minun osuuteni. Ja hän lähti tuhulas sen kaiken ja oli siellä. Mutta isälle nuo molemmat pojat oli rakkaita ja isä ne tunnisti varmasti kaukaa niin kuin kävelytyylistäkin jo. Ne ihmiset, joita me tunnetaan oikein hyvin, niin meidän ei tarvitse nähdä edes kasvoja. Riittää, kun me nähdään jossakin iltahämärässä näinä iltoina, niin me pystytään sanomaan, että jaa, se on se ja se henkilö. Mä väitän, että täällä on monta sellaista, joka pystyy tunnistamaan, että joo, se on se mun rakas, tai se on mun poika tai tyttö, tai se on se ja se, mä tunnen sen niin hyvin, että se kävelee justiin noin. Mutta väittäisinpä näin, että isä sieltä kaukaa tunnisti pojan jo kävelytyylistä. Mutta se ei ollut enää yhtä hyvä kävelytyyli, kun se oli ollut silloin aikaisemmin, kun siinä kotona oli kaikki ollut hyvin ja kaikki oli ollut kunnossa. Nyt siinä kävelytyylissä saattoi olla paljon murhetta ja alaspainunutta ja laahustavaa, mutta tuttua niin paljon, että isä tunnistaa. Ja isä tekee sen, mitä tekee rakastava isä. Hän ei välitä kenestäkään muusta mitään ympärillä, ei siitä, mitä toiset sanoo. Tämä isäkään ei kysy, että mitä muut sanoo. Mehän monta kertaa ajatellaan näin, että mitähän ne toiset sanoo, jos mä teen näin. Mitähän ne toiset sanoo. Tietysti siinä voi olla parhaalla mahdollisella tavalla ajateltuna sellainen rakkauden ulottuvuus, että me otetaan toisemme terveellä tavalla huomioon. Mutta sitten, kun puhutaan uskon asioista, niin me saatetaan ottaa väärällä tavalla huomioon, mitä ne toiset sanoo, jos mä sanonkin, että uskon isän, poikaan ja pyhään henkeen. Uskon Jeesukseen omana vapahtajanani. Mutta myöskin niin päin, että kun isä heltyy, kun hänen tulee sääli poikaansa, niin hänkään ei kysy, mitä toiset sanoo. Jos hän olisi sitä ajatellut, niin hän ei olisi koskaan juossut poikaansa vastaan, koska arvokas isä ei noin tee. Tässä meille näytetään, millaista on Jumalan rakkaus. Jumala suostui ristillä alentamaan itsensä. Jumalan poika suostuu kuolemaan. Hän kuolematon suostuu kuolemaan, että me pelastuisimme iankaikkiseen elämään. Tämmöisiä valtavia kohtia Luukkaan evankeliumissa on, kuinka isä säälii, kuinka Jumala säälii ihmistä. Synnin ja kuoleman kanssa kamppailevaa, elämän kipujen kanssa kamppailevaa ihmistä. Säälii, tulee lähelle, eikä vaan tulee, vaan juoksee lähelle ja sulkee syliinsä. Sehän tapahtuu jo pyhän kasteen hetkellä, kun meidän Kristukseen puetaan. Se tapahtuu pyhän ehtoollispöydän äärellä, kun Kristuksen ruumis ja veri jaetaan syntien anteeksiantamuksen ateriaan. Sehän tapahtuu tässä ja nyt, kun me Jumalan sanan äärellä koolla ollaan ja Jumala sanassaan meille vakuuttaa. että hän on niin paljon meitä rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tämä sana jaetaan meille penkkiin asti. Se on oleellista, että Jumalan sääli tai Jumalan heltyminen tai Jumalan rakkaus on jotakin semmoista, että se tulee meidän tykömme. Ei ole niin, että kuka täällä nyt vuorotellen on ja sanoo, että no täällä olisi kuvaruudulla piilossa pieni juttu sua varten, että tuppa tänne. Vaan niin, että Jumala tulee kaikkien kuilujen yli sinne meidän tyköön. Olen joskus mennä vuosina puhunut siitä, muutaman kerran muistellut, kun käytiin Japanissa yhdessä temppelissä, jossa sitten munkki selitti, että kun kysyimme, että miksi tuossa pitää olla tuommoinen pitkä kuilu, ja siellä toisella puolella kuvattiin niin kuin sitten sitä onnellisuuden tilaa. Voitaisiko nyt käyttää termiä taivas, ja sitten toisella puolella oli ne vierailijat, jotka siellä kävi. Ja munkki selitti, että kun hän tekee näin ja näin, niin sitten hän on niin kuin matkalla sen kuilun, valtavan kuilun yli. Ja kysyin sitten, että no missä asti nyt sä oot menossa, niin hän sanoi, että en mä osaa sanoa. Mutta että kuilu on Jumalan ja ihmisen välillä, ja meille se Pyhässä Raamatussa on kerrottu, mikä se on. Se on se syntiturmeluksen ja kuoleman todellisuus. Ja sen kuilun rakentamiseen ei kenestäkään meistä ole. Moni mielellään sitä yrittää, moni mielellään sitä julistaa, moni mielellään sitä kokeilee. Mutta se vie aina epätoivoon. Ja nyt kun meille puhutaan siitä, kuinka näissä esimerkkeissä ja suorassa sanassa puhutaan siitä, kuinka Jumala säälii, kuinka Jumala heltyy, kuinka Jumala pitää huolta, niin kysymys on siitä, että Jumala kulkee kaikkien kuilujen yli. Ei olekaan kysymys siitä, että miten minä nyt pääsisin johonkin pisteeseen, vaan Jumala tulee meidän tykömme. Sehän on se joulun valtava sanoma, Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Ja se on tässä Luukkaan evankeliumissa semmoinen yksi teema. Tuossa Luukkaan evankeliumissa, jossa sanotaan, että se on köyhien evankeliumi. Köyhien evankeliumi, jossa julistetaan uudestaan ja uudestaan sitä, että rikas Jumala tulee köyhän ihmisen tykö, antaa kaikki rikkautensa tuolle köyhälle ihmiselle, että hän saa olla kerran iankaikkisesti Jumalan luona taivaassa. Eli nyt voidaan palata sitten tuohon päivän evankeliumin sanaan, minkä luin. Kun Jumalan huolenpidon perään kysellään, niin se on aika yksinkertainen asia. Vain yksi on tarpeen, Maria on valinnut hyvän osan, eikä sitä oteta häneltä pois. Voisimmeko sen sanoa tänä päivänä, kun Jumalan huolenpidosta puhutaan, että se hyvä osa on siinä, että saat olla Kristuksen kanssa. Sen Kristuksen kanssa, johon sinut kasteessa kätketään. Sen Kristuksen kanssa, jonka tunnet suussasi leipänä ja viininä. Tämä on minun ruumiini, tämä on minun vereni. Sen Kristuksen kanssa, joka täällä sanassa meille julistetaan ja jaetaan meidän syntiemme anteeksi antamiseksi. Vakuudeksi Jumalan hyvästä huolenpidosta ihan meidän jokaisen kohdallamme. Kristuksen kanssa. Siinä hänen seurassaan, vapahtajan seurassa, eletään sitten ilot, eletään surut, mutta tiedetään koko ajan, että ollaan taivasmatkalla syntien anteeksiantamuksessa, kelvollisuudessa, Jumalan edessä. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Se on Jumalan huolenpitoa sinun kohdallasi, minun kohdallani, myös meidän rakkaidemme, läheistemme kohdalla. Tämän Herran huolenpitoa.